Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Aleksandar Vulin stipendira one koji veličaju ratne zločince, brani ulaz Selmi Bajrami, poručuje šef diplomatije BiH Elmedin Konaković. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije bit će održana do 11. februara. Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. U Sarajevu se zapalila skladišta na pijaci. Sjedinjene države pozivaju vladu Kosova da razmotri odluku o ukidanju dinara. Prema odluci od 1. februara jedina valuta na Kosovu bila bi euro. Nema preživjelih u padu ruskog aviona koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika. U avionu je bilo i 6 članova posade i još 3 osobe u pratnji. Njemačke mašinovođe stupile u 6-dnevni štrajk. Ovo će biti najduži štrajk željezničkih radnika u Njemačkoj. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zašto predstavnici vlade Srbije napadaju nevladinu organizaciju CRTA? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ovo su neki napadi na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokracije.
Opština na sjeveru Crne Gore pripremaju inicijativu kojom će tražiti da se nacrt novog zakona o šumama ne usvoji u parlamentu. Evo što o razlozima kaže predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš.
Usvajanje tog zakona za opštinu bi bilo našu katastrofalno, zato što po sadašnjem zakonu 70% koncesija ide u budžet opštine i mi gubimo najveći izvor finansiranja.
O povratku zaboravljenih bolesti zbog toga što neki roditelji ne vode djecu na obaveznu vakcinaciju.
Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici nekih slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na konferenciji za medije povodom prve godine mandata na čelu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković je rekao da je u proteklih godinu dana ova institucija uspjela doći na sve važne adrese više puta, kako bi BiH vratili za sto gdje se, kako kaže, o nama odlučuje i prevenirali bilo kakve dezinformacije različitih interesnih centara. Osim toga, Konaković je govorio i o zabranama ulaska BiH državljanima u Srbiju, a među njima je najaktualniji slučaj sa pjevačicom Selmom Bajrami. Detaljnije Ermin Zatega.
Folk pjevačici Selmi Bajrami je 22. januara zabranjen ulaz u Srbiju, gdje je trebala održati koncert, jer je tokom jednog od nastupa pokazala rukama simbol orla. Vulin je kazao da je ona time veličala Veliku Albaniju, te da joj je on lično ranije zabranio ulaz, dok je bio direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije Srbije. Reagirao je na to ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Želim da pošaljem poruku vlastima Srbije sa ovog mjesta kao neko ko je pružio ruku saradnje i da kažem da to što rade Srbiju na međunarodnoj sceni stavlja u jednu crnu demokratsku rupu. Ako je Vulin taj koji može naređivati kako da se nekome ko izrazi bilo kakav stav, sankcionisanje tih ljudi, ubijanje te vrste slobode govora pokazuje da vlasti u Srbiji zaista imaju tu tamnu stranu. Nisam vidio reakciju i pozivam Vučića i Dačića da se o tome izjasne. Da li je ovo zvaničan stav države Srbije ili je ovo samo činjenica da ne mogu kontrolisati svoje sigurnosne sisteme? Mi se ponosimo svojom demokratijom u kojoj imate pravo na slobodu govora i nećemo uzvraćati istom mjerom.
Prošle godine je također i glumcu Feđi Štukanu zabranjen ulaz u Srbiju jer je podržao proteste Srbija protiv nasilja.
Da vas podsjetim da je Aleksandar Vulin onaj koji je nakon što su dvije studentice veličale ratne zločine ponudio u ime institucija Srbije stipendiju za dvije djevojke koje danas vjerovatno stipendirane studiraju u Beogradu. Srbija mora hitno reći svima nama javno šta je zapravo njeno pravo lice.
Govoreći o jučerašnjoj posjeti evropskih dužnosnika, posebno je pohvalio hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, te istakao da vlasti Bosne i Hercegovine imaju mogućnost napraviti iskorak i uskoro otvoriti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.
Ušli smo u tu ciljnu ravninu evropskih integracija, imamo zadnjih 100 metara i odlično prolazno vrijeme. i više se govori o oblastima. Dakle, nama nije Europska komisija ni Europska unija rekla tačno taj ultimativno zakon. Vraćamo se na onih 8, jel, koji su nam propisani odlukom o dodjeli kandidatskog statusa. Riječ je o oblastima, oblast borbe protiv korupcije, oblast borbe reforme javne uprave i tih nekoliko u kojima se meni čini da bismo usvajanjem zakona na Domu naroda, potvrđivanjem zakona o sprečavanju pranja novca, zakonom o sukobu interesa, zakon koji je usvojen na Vijeću ministara o reformi javne uprave, dakle o državnoj službi, Frontexom. I hoću to da ponovim, ovi zakoni o kojima govorim, još neki koji bi se mogli naći u proceduri, nemaju nikakvu etničko-političku pozadinu. Tu nema nikakvih dilema, oni su nešto što bi rutinski trebali, bez da imamo priliku da otvorimo pregovore, usvojiti barem u februaru. I ako ne bude nekih povezivanja tema, ako ne daš ovo, neće ni ovo, mi smo ljudi tu na domak jednog istorijskog iskoraka za građane ove zemlje prije svega.
Ako Bosna i Hercegovina ne ispuni reforme za otvaranje pregovora do marta, čekat će još jednu godinu, poručili su zvaničnici Europske unije. Konaković je predstavio rad ministarstva u prošloj godini. Rekao je da je najponosniji na proces evakuacije građana Bosne i Hercegovine iz Gaze. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina uspjela evakuisati 43 osobe, te da se očekuje evakuacija još 3. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kontinuirane optužbe i napadi predstavnika vlasti Srbije na nevladinu organizaciju CRTA nakon njihovog izvještaja koji ukazuje na brojne nepravilnosti tokom izbora održanih 17. decembra doveli su do toga da ona postane jedna od najugroženijih organizacija civilnog društva u Srbiji, upozorili su iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Slično misli i šef posmatračke misije delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Stefan Šena, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je to signal da je vlast u Srbiji nervozna. Slušamo Jovanu Krstić.
Kada neka vlada reaguje protiv posmatrača izbora, to je pokazatelj da oni dobro znaju da mnogo toga nije bilo ispravno, poručio je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa šef posmatračke misije delegacije Parlamenta Skupštine Saveta Evrope Stefan Šenah. On je i sam bio na meti kritika najviših predstavnika vlasti u Srbiji, nakon što je u svom izveštaju ukazao na brojne neregularnosti tokom izbora 17. decembra.
Ja živim i radim van vaše zemlje, ali CRTA i njeni članovi ostaju u Srbiji. Za demokratiju jedne zemlje je neophodno postojanje tako hrabre i dobre nevladine organizacije.
U svom izveštaju nakon izbora 17. decembra posmatračka misija CRTA ukazala je na brojne manipulacije i izborni inženjering, među kojima i to da je na dan glasanja došlo do organizovanog dovođenja birača u glavni grad, što je uticalo na ishod beogradskih izbora. Vladajuća Srpska napredna stranka odbacila je te tvrdnje, a CRTA između ostalog optužila za destabilizaciju države. Povod za takve optužbe predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko vidi u tome što je, kako kaže, CRTA među onima koji su najviše doprineli u prikupljanju dokaza koji ukazuje na izborne nepravilnosti.
Aktualna vlast pokušava da tu celu priču oko krađe pokrije pričom o izdaji, o destabilizaciji zemlje i tome slično. Zato su oni targetirani kao ključni, kako da kažem, faktor koji je doprineo osvetljavanju svih tih manipulacija tokom izbora i preizbora. I naravno sada su medije targetirani na jedan najgori mogući način.
Napadi na CRTA pokazatelj su stanja demokratije u Srbiji, smatra Sonja Biserko.
Ovo su neki napadi na te manje, na, kako kažem, na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokracije.
Osim CRTA, na neregularnosti tokom izbora u Srbiji ukazale su i strane posmatračke misije. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR saopštila je da su izbore obeležili zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države, negativna kampanja i širenje straha. O decembarskim izborima raspravljao je i Evropski parlament, odakle je poručeno da Evropska komisija očekuje od Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Napadi jemenskih Huta na brodove u Crvenom moru trenutno ne ostavljaju značajnije posljedice po privredu Srbije, ali uzrokuju povećanje troškova transporta, rekao je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić. Detaljnije Zoran Glavonić.
Jemenska grupa Huti koju podržava Iran od novembra napada brodove u Crvenom moru na delu rute koja čini oko 12% svetskog pomorskog saobraćaja. Huti tvrde da izvode napade iz solidarnosti sa Palestincima u pojasu Gaze koji su pod napadima Izraela. Stanić navodi da za sada nema osetnijih posljedica ovih napada u Srbiji jer je srpska ekonomija primarno orijentisana na saradnju sa tržištem Evrope.
Ova kriza relativno kratko traje, te se kompanije koje uvoze robu sa van evropskih tržišta još uvijek snabdevaju iz sopstvenih zaliha. Naime, kompanije su u posljednjih 3-4 godine shvatile opasnost u prekidima lanaca snabdevanja, te se obazrivije ophode prema pitanju zaliha.
Navodi se u Stanićevom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, Stanić kaže da se pojedine kompanije u Srbiji suočavaju sa skokovitim povećanjem cene transporta, a to su, po njegovim rečima, firme koje nabavljaju robu iz Istočne Azije ili na to tržište plasiraju svoje sirovine i proizvode. Napadi Huta poremetili su lance isporuka jer su neki brodovi sa kontejnerima i tankeri obustavili plovidbe kroz Crveno more koje vodi do Suetskog kanala, što je najbrža ruta iz Evrope u Aziju. Mnogi brodovi su primorani da krenu dužom rutom oko rta Dobre Nade. Stanić dodaje da je put preko rta Dobre Nade značajno skuplji jer je sam put duži u trajanju od 10 do 15 dana. Po njegovim rečima, najrazvijenije zemlje Evropske unije više su izložene promjeni ekonomskih odnosa sa Azijom, pre svega sa Kinom, Japanom, Južnom Korejom i Indijom. Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije su 22. januara izvele napade na više lokacije u Jemenu koje koriste pobunjenici Huti kao odgovor na njihove napade na brodove u Crvenom moru.
Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da provjeri navode Srbije da je 9 igrača imalo temperaturu zbog čega juniorska reprezentacija nije igrala utakmicu sa Kosovom. Detaljnije prenosi Ljudmila Cvetković.
Prehlada ili politika? Zašto mladi odbojkaši Srbije i Kosova nisu igrali? Muška juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 18 godina nije odigrala meč sa Kosovom 21. januara u Strumici u Severnoj Makedoniji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. Zvanično obrazloženje je bilo da je 9 igrača imalo povišenu temperaturu što im je onemogućilo izlazak na teren. Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da proverite navode, rekao je za RS njen predsjednik Bahri Đinovci.
To može da se desi, ali mi ne verujemo u to obrazloženje. Zatražili smo od Evropske odbojkaške federacije da potvrdi da li su dostavljeni medicinski izveštaji da se to zaista desilo ili nisu hteli da igraju protiv Kosova.
Meč je registrovan službenim rezultatom 3:0 u korist Kosova, a kadeti Srbije završili su takmičenje na 6. mestu, čime su ispali iz daljih kvalifikacija. Odbojkaška federacija Kosova je 22. januara saopštila da bi se više radovali postignutom uspehu na terenu nego rezultatom dobijenim za stolom.
Sport treba da stvara mostove zajedništva, a Srbija je u ovom slučaju svojim potezima pokazala da još uvek nema volju niti spremnosti za tako nešto.
Navedeno je u saopštenju. Odbojkaška federacija Kosova je navela da mehanizmi unutar Balkanske odbojkaške asocijacije i Evropske odbojkaške konfederacije treba da istraže ovaj potez Srbije koji na osnovu sličnih koraka u prošlosti implicira na tendenciju izbjegavanja duela sa Kosovom. Predsjednik odbojkaške federacije Kosova Bahri Đinovci je dodao za RS da bi odbojkaški savez Srbije trebalo da bude kažnjen ukoliko se pokaže da su namjerno odbili da igraju utakmicu protiv Kosova. U odbojkaškom savezu Srbije za RS rečeno da utakmica nije igrana jer je 9 igrača bilo pod povišenom temperaturom. Nisu željeli da komentarišu navode iz Prištine. Ministarstvo sporta Srbije nije odgovorilo na upit RS o navodima od Bojkaškog saveza Kosova. Pošto je takmičenje završila na 6. mestu, reprezentacija Srbije ne prolazi u narednu rundu kvalifikacija, navela je za RS Evropska odbojkaška konfederacija. Za razliku od Srbije, Kosovo prolazi u naredni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Srbija je na kvalifikaciju kvalifikacionom turniru u Strumici trebalo da se bori za peto mesto sa Kosovom. Nikola Janković, novinar sport kluba, rekao je za RS da su kadeti Srbije izbačeni iz celog ciklusa kvalifikacija za svoje godište.
Da su momci izgubili šanse da se takmiče na narednom evropskom prvenstvu i samim tim, s obzirom da je evropsko prvenstvo kvalifikaciono za naredno svetsko prvenstvo, izgubili su šanse da se takmiče i na svetskom prvenstvu.
Direktan plasman na evropsko prvenstvo obezbedio je prvi tim na turniru, a drugi, treći, četvrti i peti nastavljaju kvalifikacije u toku proleća.
I dobit će sljedeću šansu da se takmiče kada budu bili 2 ili 3 godine stariji.
Evropska odbojkaška konfederacija i Balkanska odbojkaška asocijacija nisu do objavljivanja ovog priloga odgovorili na upit RS da li su dobili zahtev Kosova i da li će ispitati navode Srbije o bolesti igrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su dugoročne koncesije tokom prethodnih deceniju i po učinile veliku štetu crnogorskim šumama i državnom budžetu, najavljen je novi zakon o šumama koji bi trebao da uspostavi održivo upravljanje tim resursom. No nacrt zakona je izazvao nezadovoljstvo u opštinama na sjeveru jer bi donio ukidanje koncesija i osnivanje novog državnog preduzeća za šume, čime bi se smanjio njihov prihod. Više o priči Jasne Vukićević.
Predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš kaže da sa kolegama iz sjevernih opština priprema inicijativu kojom će tražiti da se novi zakon o šumama ne usvoji u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se zalaže da ostane mogućnost izdavanja šuma u koncesije, ali pod drugačijim uslovima i strožijom kontrolom.
Usvajanje tog zakona za opštinu bi bilo našu katastrofalno, zato što po sadašnjem zakonu 70% koncesija ide u budžet opštine i mi gubimo najveći izvor finansiranja. Mi bi po novom zakonu 10 puta smanjili prihod. Znači umjesto nekih 3,5 miliona, on bi bio sigurno više od 450.000. 185 ljudi bi ostalo bez posla. Pa uprava za šume u Pljevljima novim zakonom ne definiše se da bi bila ovde, nego bi vjerovatno bila u Podgorici. I svi pričaju to neko decentralizacija, u suštini ovo je apsolutna centralizacija.
No i struke upozoravaju da opštine nemaju obavezu ulaganja prihoda od šuma u njihovo održavanje, te da je Crna Gora jedina zemlja bez državnog preduzeća za upravljanje šumama. Magistar šumarstva i bivši direktor uprave za šume Srđan Pejović.
Šume, to je fabrika na otvorenom, također treba ulagati da bi buduće generacije ostvarivale i imale ono što smo mi naslijedili od drugih, mora da se ulaže u šumama. Znači, ne možemo samo da posmatramo šumu kao drvo, kao resurs, jer ona se nigdje ne posmatra kao koncepcija. To je obnoviv resurs sa kojim se mora održivo gazdovati da bi se moglo svake godine ostvarivati benefit.
U Pljevljima su skeptični i da bi predloženi novi model upravljanja šumama bio održiv. Predsjednik opštine Dario Vraneš kaže da se taj model prije par decenija primjenjivao kroz takozvana šumarska preduzeća.
Pa vidite, država je već ranije imala taj model koji sad pokušava opet da nametne i on se pokazao kao totalni promašaj. Uostalom, kako god da bude taj sistem zaživjeti neće, on će se totalno raspasti. Znači, Špad je uvijek proizvodio samo kubitke.
Da će biti veoma izazovno primijeniti novi zakon ukoliko se usvoji, smatra i magistar šumarstva Srđan Pejović, ali iz drugačijih razloga.
Kod nas mora da se odradi ta reorganizacija šuma, ali je sad izuzetno to komplikovano uraditi iz razloga što nedostaje taj stručni kadar i što se i dalje šumarstvo posmatra kao partijski klijen i ukoliko se ne odradi dobra sistematizacija, i gdje mora da se poveća broj inženjera najmanje za duplo i da se vidi šta da se radi sa drugim nešumskim kadrovima kojih ima, ja mislim, više od 50% i neki jako donosioci odluka shvate da šumarstvo ne posmatraju kao partijski klijen, nego postave osobu, slučne osobe od znanja da to vodi. Ukoliko se sve to ne odradi, naići ćete na ogromne probleme, jer je izuzetno teško uspostaviti efikasan sistem koji bi garantovao održivo gazdovanje šumama, jer to ukoliko se bude posmatralo, ko što su dosta posmatrali šumarstvo, to onda od toga nema ništa.
Preko pola površine Crne Gore su šume i po šumovitosti je u vrhu evropskih država uz skandinavske zemlje sa 0,9 hektara šuma po stanovniku. Njene drvne zalihe se procjenjuju na oko 72 miliona kubnih metara, a godišnje se posječe oko 700 hiljada. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Doprinos obilježavanju Evropske sedmice prevencije raka grlića materice i ove godine daju brojne zdravstvene institucije i nevladine organizacije širom BiH. Udruženja oboljelih od malignih bolesti u Unsko-sanskom kantonu organizuju predavanja i radionice u cilju jačanja svijesti o mogućnostima sprječavanja ove bolesti, odnosno njenog ranog otkrivanja. U ovom kantonu nedavno je počela i vakcinacija protiv HPV-a, a o tome više zna Azra Bajrić.
Godišnje se u Unsko-sanskom kantonu od karcinoma grlića maternice registrira u prosjeku 20 novooboljelih žena. Porast su uočili i udruženje oboljelih od malignih bolesti Cazin, čija predsjednica Zekira Bajramović kaže:
bolje je prevenirati nego liječiti. Bolest nekad uzme tog maha, tada nema ni spasa. Vjerujte, u posljednjih godinu dana koliko smo imali i kućnih posjeta i posjeta u bolnicama, više je žena operiranih ginekoloških karcinoma nego dojke.
A radi se o jednom od rijetkih karcinoma koje je u cijelosti moguće i prevenirati i izliječiti ukoliko se otkrije u ranom stadiju. BH praksa nažalost pokazuje da se ne posvećuje dovoljno pažnje ni primarnoj ni sekundarnoj prevenciji, inovativnim metodama liječenja osobito. Na sve te faktore pokušava se ukazati tokom obilježavanja Evropske sedmice prevencije raka grlića maternice. Mustafa Hamami, onkolog.
Porazno je, nažalost. Ja koliko imam podatke u federaciji, znači broj oboljelih između 300 i 400 godišnje. To je veliki broj. Znači u nedostatku nacionalnog programa, rano otkrivanje, vakcinacije i tako dalje, ova je vrlo bitna edukativna predavanja da bi povećali, osvijestili kako naši žena da što prije odu na pregled i da se karcinom u ranoj fazi otkrije.
Edukacija i razgovori oboljelih, razmjena iskustava i promocija vakcinacije obilježavaju predavanja organizirana u Unsko-sanskom kantonu. Suada Mujakić, članica udruženja oboljelih od malignih oboljenja Cazin.
Cilj nam je podići svijest javnosti o važnosti kako edukacije na ovu temu, tako i redovnih ginekoloških pregleda, također i važnosti vakcinacije i ranog otkrivanja ovog oboljenja.
U Bosni i Hercegovini je od prošle godine dostupna i HPV vakcina kao bitan dio primarne prevencije raka grlića maternice. Džvada Kapić, ginekolog.
Skoro, znači, svi kantoni su dobili dovoljne doze vakcina da se vakcinišu djevojčice 8. razreda. Prema informacijama koje imam, nažalost, za sada je slab bio odaziv. Nažalost, naše djece sada ne mogu sama donijeti tu odluku, ali mi možemo umjesto njih, a usput i da sve žene pozovem, znači da se odazovu na godišnji pregled i na screening. Nažalost, mi imamo jako visoku incidenciju karcinoma grlića maternice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2020. godinu bilo je skoro 17 do 18 žena na 100.000, što je zaista jako visoka incidenca ako poredimo zemlje u regionu koje imaju svega 5 do 6 oboljelih na 100.000.
Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u suradnji sa kantonalnim udruženjem oboljelih od karcinoma Behar vrši podjelu promotivnog materijala uz savjete građanima. Najbitniji uključuju edukaciju o zdravlju, zaštitu spolnog zdravlja, imunizaciju protiv HPV-a, adekvatan screening program i redovan odlazak na preventivne ginekološke preglede. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U posljednjih 10 godina roditelji i u Bosni i Hercegovini izbjegavaju obavezno vakcinisanje djece. Tako je i u Zeničko-Dobojskom kantonu gdje se ovih dana bilježe slučajevi zaraznih bolesti, što je direktna posljedica izbjegavanja obavezne imunizacije. Paradoksalno je da to djeci čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Slučajevi velikog kašlja zabilježeni su i u Zeničko-Dobojskom kantonu. To je za naš radio potvrdio načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, Alis Kozica.
Trenutno mi imamo 13 slučajeva pertussisa prijavljenih, od toga su 3 laboratorijski potvrđena i imamo 2 sumnje na morbile, od toga jedno dijete ima poveznicu sa Tuzlom.
Načelnica službe za epidemiologiju Doma zdravlja u Zenici, Aida Hodobrdarević.
Sve su nevakcinisana djeca, izuzev jednog slučaja gdje je dijete vakcinisano kompletno, ali ima 18 godina. A zaštita za veliki kašalj nam traje otprilike nekih 5 do 7 godina, tako da tu da kažemo nije ni čudno, ali kod te starije djece to lakše i prolazi, problematično su ova djeca do 3-4 godine i uglavnom su ti slučajevi koja nisu vakcinisana niti jednom vakcinom i oni imaju baš tešku kliničku sliku.
Povratak zaboravljenih bolesti je posljedica izbjegavanja obaveznog vakcinisanja djece. Paradoksalno je da to čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu.
A djeca im nisu primila niti jednu vakcinu. Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici nekih slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Provakcinisanost djece i u Zeničko-Dobojskom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou. Ponovo dr. Alis Kozica.
MRP vakcine kreću se znači 55 nekih procenata, prva doza, odnosno i druga doza oko 57, tako da je to mali obuhvat, a imamo i pad obuhvata i drugih vakcina, DTP, IPV, HIV, hepatitisa jednog i drugog. Otprilike se sve to kreće, znači 55%, 57% MRP, ovi drugi su neki pali na 47%, imamo 60-74%.
Još jednom doktorica Aida Hodobrdarević.
To je daleko, daleko od one stope iznad 90% kako bi trebali imati da imamo kolektivni imunitet. Svjedoci smo zadnjih sigurno 10 godina da svugdje opada provakcinisanost kako u našim tako i u susjednim zemljama. Imamo jedan veliki, kako da kažem, antivakcinalni lobi koji hara svuda u svijetu, kod nas isto nije iznimka. I to je jedan od osnovnih razloga.
Prema riječima stručnjaka, roditelji danas najčešće izbjegavaju da njihova djeca prime MRP vakcine protiv morbila, rubeole, zaušnjaka. Vrijedi i danas zbog toga podsjetiti na historijske činjenice o kojima govori načelnik službe za epidemiologiju u Zeničko-Dobojskom kantonu, Alis Kozica.
U Bosni i Hercegovini, na primjer, imali smo od 1951. do 1961. godine protiv difterije, imali smo 753 oboljela, gdje su bila 52 smrtna ishoda. Od tetanusa su oboljela 83 osobe, a bio je smrtni ishod 39. Pa od pertusa velikog kašlja, znači u tom periodu 8662 oboljela, a 306 smrtnih ishoda. Od poliomijelitisa bilo je 301 oboljelo, 17 smrtnih ishoda. Međutim, kasnije, u periodu od 1971. godine do 80. godina, broj oboljelih se smanjio, drastično se smanjio, a nije bilo smrtnih ishoda. Ista stvar se dešava, znači, od 1980. godine do 90. godina, još više se smanjio broj oboljelih, stopa oboljelih se drastično smanjila, naravno, bez smrtnih ishoda. Onda u onom ratnom periodu, pošto nije bilo vakcina, naravno ponovo se povećao broj oboljelih 1996-1997, međutim od 1996-1997 ponovo se to preuzeo kako je krenula vakcinacija, ponovo se uzme kontrola nad tim bolestima i do znači 2015. godine kada kreće nekakav, da kažemo, taj neki negativni trend.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.